sida aad wararkayaga ba ku maqleysayn ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa saacadihii hore ee saaka soo afjaray weerarkii ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka Naasa Hablood laba oo ahaa weerar loo adeegsaday baabuurta qaraxda iyo dabley gudaha u gashay hoteelka in ka badan 20 ruux ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen weerarkan sida ay ila wareedyo kala duwan u sheegeen VOA warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Axmed Xasan Colaad
meedad gaaraya ilaa iyo 6 ruux ayaa maanta aroortii hore laga soo saaray hoteelka Naasa Hablood laba iyo dhismiyalka adlawaah agagaarka hoteelkaasi kadib markii shalay galinkii dambe weeraro isugu jiray qaraxyo ismiidaamin ah iyo mid toos ahba lagu qaaday hoteelkaasi oo ay deganaayeen dad isugu jiray xubno ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya siyaasiyiin iyo culimaa diin Soomaaliyeed balse khasaaraha ka dhashay weerarkaasi oo dowladdu si rasmi ah aysan u sheegin ayaa dad goobjoogayaal ah oo VOA-du ay la hadashay ayaa waxay ay xaqiijiyeen inay dhimashadu ay gaarayso 26 ruux halku dhaawacuna intaasi uu ka badan yahay dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay ayaa intooda badan waxaa la geeyay isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho sida isbitaalka Madiina agaasimaha isbitaalkaasi Dr. Maxamed Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in isbitaalkooda la soo gaarsiiyay 24 ruux oo isugu jireen dhaawac iyo dhimasho intaba
waxaan u sheegi lahayn waxaan noo yimid dhaawac maalin uu dhacay waa ka haddii la fiiriyo lambarka intii la soo gaartay aad bay u yaraayeen waxaan soo gaartay adiga 24 oo 5 ay ahayd meed iyo 3 oo dhaawacooda fududaay iyo 16 oo aan seexnay 16-kii midba mar ayaa mataqaana markii aan yani wixii dhibka ahay iyo wixii dhanyay markii aan ka dhayno ka daaweynay qaar baa baxay oo meelo kale loo waday oo hay-adahooda ay u shaqaynayeen dad badan oo dad u shaqaynayo oo dad caadi ama ahayn badidooda waxay ahaayeen dad oo hay-ada iyo ku xiran hay-adihii aa mataqaanaa la baxay
ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ay la galay hoteelkaasi Naasa Hablood laba howlgalla ka fuliyay ayadoo howlgalkaasina uu qaatay muddo ka badan 10 saacadood waxaana ciidamadu ay ku guuleysteen in dad hoteelkaasi lagu haystay oo isugu jiray mas-uuliyiin dowladda iyo dad kale oo shacabada ay soo badbaadiyeen afhayeenka laamaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdicasiis Xildhibaan ayaa waxa uu sheegay in howlgalkaasi ay fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya la soo afjaray saakay aroornimadii hore waxaana uu sheegay in 5 ruux oo ka tirsana xarakada Al-Shabaab ay hoteelka gudaha u galeen isaga oo sheegay qaarna la dilay halka kuwa kalena nolosha lagu qabtay
kuwa duulaanka soo qaaday waxay ahaayeen 5 arxan laawayaal ah oo ka tirsan ururka Al-Shabaab 2 ka mid ah waa kuwa aad arkaysaan imey dadkoodu ay yaalaan dhinacii aan hadda ka soo dhaqaaqnay 3 waxay ku jiraan gacanta ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya badbaadintu waa socotay ilaa shalay dadka aan badbaadinay waa dad fara badan iyagaana fursad u heli doona inay markooda la hadlaan warbaahinta tiro dad Soomaaliyeed ayaa ku jiray meesha wixii musiibadu ay ku dhacday maaha intii kale waa badbaadinay
weerarkii lagu qaaday hoteelka Naasa Hablood laba ayaa waxaa sheegatay xarakada Al-Shabaab waxayna ay sheegeen in ay ku dileen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo isugu jiray saraakiil iyo mas-uuliyiin kale oo xilal kala duwan ka haya dowladda Soomaaliya waxaana weerarkani uu ku soo aadayaa iyadoo weli ay dadka xasuusan yihiin xasuuqii 14-kii Oktoobar ka dhacay agagaarka isgoyska Toobe ee magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad VOA Muqdisho
haddaba goor dhaweyd ayaa golaha wasiirada ee Soomaaliya ay sheegeen in xil ka qaadeen taliyihii booliska Cabdi Xakiim Daahir Saacid iyo agaasimihii nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalushe hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow hadalladiisina waxaa ka mid ahaa
dood dheer ayay golaha wasiirada ka yeesheen arrimaha amniga iyo nabadeynta soona jeediyay talooyin muhiim ah oo lagu horumarinayo amniga dalka iyadoo cashar laga baranayo dhacdooyinka hore u dhacay golaha wasiiradu waxay istuuseen in loo baahan yahay isla xisaabtan dhab ah inuu jiro intaas kadib wasiirka amniga ayaa golaha wasiiradu ka codsaday si isla xisaabtan u dhaco in xilalka laga qaado fariyaha booliska Soomaaliyeed iyo agaasimaha hay'adana wasiirada qaranka si loo helo isla xisaabtan dhab ah. Golaha wasiirada ayaa dood dheer ka yeeshay kala soo jeedintaas wasiirka, ugu dambeyntiina cod aqlibiyad leh u qaaday in xilalka laga qaado taliyaha booliska Soomaaliyeed Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid iyo agaasimahana wasiirada qaranka Cabdulaahi Maxamed Cali Sembelooshe.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yariiso. Hadaba waxa inoo suurta gashay inaanu khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareysano mid ka mid a dadka ku sugnaa hoteelkaasi xilliga uu weerarku dhacayay. Goobjoogahaasi oo aanu magaciisa qarinay ayaa xilliga weerarku uu dhacayay waxaa hoteelka la joogay xaaskiisa, caruurtiisa iyo waalidkiisa, waxaana weerarkan kaga dhintay wiil uu dhalay, hooyadiis iyo laba caruur ah oo uu walaalkiis dhalay. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay sida ay wax u dhaceen. Hase yeeshee intaanan idiin cayaarin waraysigaasi, waxaanu dhageystayaasha u sheegaynaa in goobjoogahani uu si qayaxan uga hadlayo wixii ka dhacay hoteelka gudihiisa iyo intii uu arkay. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay dhibsadaan, haddaba u diyaar garooba.
Xilligaas waxaa ila fadhiyey aniga, aabbahayga iyo laba wiil oo walaalahayga ah.
Waa gartay, ka bacdina maxaa dhacay?
Anigoo shaah cabayna oo markaas shaahiida dalbanay, shaahina loo keenay ayaa waxaa bilaabatay wax aan weligeeya indhaha iyo intii dunida aan dusarnaa aan arkin inaan arko, iyo qaraxa uuna dhicin kahor ama maqalka qaraxa kahor laba daqiiqa waxaan arkay uuro oo sida caabka cirka oo kale ah, oon boor iyo waxa ay ku jiraan ama waxaan ku sifeeyaba aan lahayn amar un isqabsatay qeertii ana iisoo horjeeday, waxayna ii jirtaa in ka yar labaatan mitir ama soddon mitir.
Waa gartay,
waa albaabka gaariga lagu soo dhuftay, gaariga isqurxinayay.
Waa hotel Naasahabeed gudihiisa meeshaad ku jirto?
Haa.
Waa gartay.
Markaas kadib markii uuradii balaayay ee kacday waxaa soo daatay miyaaradihii hoteelka, anagoo meeshii fadhina markii aniga waxaan dhihinahaa maanta waa qarwi maalin cad adigoo fadhiya qarow iyo balaayo ku jirta, mooye waa fiyuudahay waxaas isma dhihinba weligiina maisdhihinna dinbitaa kumashaha waxaan wax la eega akhri doontaa.
Waa gartay.
Markaas kadib waxaa dhacday anagoo meeshii fadhiya in qaraxii markaa laba daqiiqa kadib uu dhaco sabaxankii ama maqabti qaraxa dhagihii dhan hoomar oo keliya way xarmeen, aabe aniga iyo walaalahaygii meesha isla fadhina waa kala dhunna waa is arkiweyni waa kacay mase waxaan isdhahay bal waxaan waaba ku jirtaahe maanta qarax na wiliga waa maqli jirta dhagahaas uuna maanta qaraxii aad dultaagan tahay qarax unle waa wax kale ma jiro. Markii aan soo dhaqaaqay aaboon meesha uu fadhiyo aabaan garabka ka qabanay ana iyo wiil adeer uu dhalay waan baxnay dabaqii saraan la aadnay.
Waa gartay, dabaqa sare waa halka uu deganaa aabe miya?
Haa, dabaq qeybtiisa labaad aaba degnaa. Markaasuu idhahay bal idaaya qeybta hoosaan fiirinaynaa xaaladda iyo nolosha iyo dhibaatada ku jirta. Anig markii ilahay waxyaabaha aan ku arkaa waxaa kamid ahayd markii qaraxa u dhacay kadib rasaas oo boorkii iyo siigadii iyo balaayadii isqabsatay dhexdeedaa rasaas noolnool aan ka dhex maqla aan kadha kaga dhex jeedaa. Anig markii waxaas ay dhaceen hoor kama cararin mana sasin inagoo fiigsan meeshaydan taagnaada cabaaran hubsaday qeybtii sare markaan soo fuunay albaabadii hoteelka oo laba dilaacay oo dhabcay aan la kulmay iyo hooyo iyo caruurtii aniga aan dhalay iyo kuwii walaalkay oo dhalay iyo walaalkay oo qeybta hotelka hooyo xaggeeda kasoo baxay oo idhahay maxaa sameyna walaalo intay aadnaa.
Waa gartay,
anigi iyo walaalkayna meeshaan taagana waxaan isdhahnay hooyo intay ka bixinaa dabaqa korkiisa aan ka tuurno oo banaanka qeybta maqaayadda wax lagu karay aan ka tuurno kadib banaanka siyaasa kasii baxeen, macquul maahan intaan dheheno bamaan lagu soo tuurab aniyaasi.
Waa gartay,
meeshii aan ku kala yaacnay ani iyo walaalkii waa kala dhumnay, walaalkii dabakii sare uu soo dhuladay inay ka jaban tahay inay ka murgacan tahay intaba boor uma hayo, waa xaalad halis oo asiga naftirkiisa ilaa hadda ku sugan yahay. Aniga waxaan aaday qeyb kale oo rag dhalinyaro ay ku jiraan, waxaan dhahay walaalayaalo balkan waan ku jirnaa aan iskaashano meeshaan kala duumano
haye
musqul qolka dhalinyarada isku siidaan dhexgalnay markii toos meesha u qabsaday marka musqushii aan galnay albaabka inaan sakatuurayay musqushaa isku dayay markaasaan fikiraa waxaas dhaha haddii sakatuura aad ku kalatid raggan way sariixayaan markay sariixaan musqusha way xirantaa musqusha albaabka sakatuura aan ka bixino meesha ma aan darbiyada isku dhejino.
Waa gartay,
inaan si dhiyaana waxay noo ahayd nimcad ilaahay oo nawaafajinaayo meeshii isaga jirnay nimankii aas guud ahaan meeshii qabsaday qol kasta ay ayaga dultagaan waxay ku tuurayeen hal bam iyo rasaas.
Waa gartay,
markii u dambeysay oo qolkiiga la imaaday hal bam lagu soo dhuftay rasaasna looga xajiyey musqushiya waxaa soo dhex gashay hal xabad.
كبعد ما حد عمل مسقشات كو أمن هالشان هالكاسة تكون بتبادين عيدا كو يدكو يمادين محاحجي
ماشي يوم كنت بدأني يعني أثرت عليه وأفرع سد حد اللي يرك عليه يعني أي من ممكن نبم بينا يعني ويسو بحين تاتي هوي يا عروتي يا حاسكي يكجريني إنارين حاسكي يا وحيي كل واقع المدعية أي وهيد إذا سويل كي ينقودها أعبو أو حالة بعي رصاص البم حاسكي بحضر الوريدي حبدي هي كدو دول بحي ييل ير لحد الجرأة وعي الناس إنسيني تي ييل كي مفتحة كده شيء مدنا بحي كده شيء حدون طوش كده
واقر
يلكي يرى ولحد بالجري ما شاف سوق قرب حي هو يبي نبعض على الناس كحبض ويسد البحر كان بجنب ويرد العيس أربعة كيلو
مركز هذا وداوع حاس كذا
حاس كي وداوع شو وكل واحد ما شاف قرب حي مذوب نون وما شاف تجناي
إسكو قلبي كجرين
مايا دارد كل كورة كفرنا ردورك مذوب نون وكل في اسمه كجرين ما شاف عبار ومسكرة رأي كل في اسمه مجان أصلا ما شاف تجنا لويني دحبا ما حلا بفتح مذوب نون
واقر
ماشي كل انتي وصوب بحني ويصوب بحن مركز كده بحاب عليه هواي أو دربي يلكي ولكي أوفني في الله طري أيضا يل ك أنا يوين يل أورا الجلد هو سعرني هاي بام من الوقت استمر كهرباء على الله ده بام سلكي سجاري هاي إن الله ده طري ما راح لا راح بالغلط
وعادي هو يده
هو يري أنا يده شها
واقر
مركي هواي ما راح على الله حب الغلط استكدي يلكي جراي أو أفرط إلا سبعة صار أنت أول حي سجري أنا ما راح أبدل دفتي وأويل سبح إبر إلا أفر سنة جر
يا دلي ويل كاس
وأوكي يعني يوين حاس كي يعني ماشي كده وعمتي ماشي أو جرب بير وأوكي أودل هاي سنة حاس كده عادي حبت أو جعنتا بده نسميه مد بتاعي أنا هدا هين أكبر برتي حبت دي أيه جعنتي لكن حب حصل شيء بشيء جبر دي سجال كبلو جرتي أيه بشيء جبر سجال بلو جرتا ويل لح بلو جرة يا ويل كان صدق إلا أفرت أنا يبرك الجرة وهو يدي ما يرعب خلي إتا سعد الله بصع يبرع إذا ما بجيبها إيسو قرير إذا ما بيعي الدقال كدي إذا ما بقيت فوص أو قيت جران جران لا يصفوها يعني إهن رسبشنك وقيت مشكلة قيت كشين كحكتين إيسو قرير إتا إذا ما بلو ريدين جران جران يصفوها ساكين إيسو فولين إذا ما بي
واقرت
marka soo fuulayn kadib meesha ay soo fuulayn waa meel darbigaani ay ku jiraa ku aadkiis darbigaas ay soo saartay jaranjaro ciidankii ay soo galeen markay soo galeen aan nin meesha ku farxiyay markaas kadib waxa dhacay in ciidankii ay soo qalabeyaan ay meeshii dib u soo laataan oo ay meeshii ragii iska dhiciyaan oo qaybta ciidamada ay la wareeyaan qabka labaad oo aan ku jiray aabe iyo hooyo mid xidiyaan
waa gartay
khalas ee soo galay meeshii fiin waxa ay shacabana ma ka dhaqanayna إذا ما بيجي مزاي ضد أمي الجوتان أمان كنا وصلنا هاي الحرية بالصباح سعد كنا على الإنجليز يا ربي كنا إهل كنا من الوراء
واقرتي
حقيقة عيد ما رحنا نغمان سويل كذا أكله سوى هاي ويل كذا أكله سوى عاد ويل سوى نغمان أكله حقيقة يوم ما نغمان سوى الشعب يعيد ما رحنا
واقرتي
أتى أنا كنا عيدنا عيد ما رح إلهي كسكو أيلنا بدك
marka
xaaladda san kala soo kulmay dunidan kuma laana waligaa isleen xaalad ma kala fiinaysa
markale aad baad u mahadsantahay waan kaaga tacsiideynaa samir iyo iimaan allah ka siiyo intii qoyskiina ka baxday adiga iyo soomaalida dhan
aad iyo aad aan soo kala maasinta
kaasi waxa uu ahaa goob joogay ku sugnaa hotelka nasablood ee xalay la weeraray waxa hotelkaasi amaba weerarkaasi kaga dhintay arur oo isagu dhalay qaarna uu adeer u yahay iyo hooyadiis iyo waliba dad kale waxa uu rameey Harun Maaruf
hadaba dadka hotelka degana waxa kamid ah lahow naxariistay Madoba Nuno Maxamed oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii dalka soo maray hadana ahaa wasiir kamida maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Madoba Nuno waxa hotelkaasi degay laba maalmood ka hor isoo kamid ahaa mas'uuliyiin la socday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo safar shaqo u yimid magaalada Muqdisho warbixin ka hadlaysa taariikhda iyo hawlaha kala duwanaa oo soo qabtay laawna xariistay Madoba Nuno waxay noo diyaarisay wariyaha Caashe Ibrahim Caashuud
sida uu ii sheegay walaalkii Maxamed Nuno Allahu naxariistay Madoba Nuno Maxamed waxa uu sanadkii 1984kii ku dhashay degmada Diinsoore gobolka Bay waxaana uu ahaa siyaasi muddo dheer ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya laga soo bilaabay dawladdii kacaanka ilaa iyo tan hadda jirta sida uu noo faahfaahinayo xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar oo ka mid ah baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo muddo labaatan sano ka badan ay is yaqaaneen soo wada shaqeeyeen madoobe Nuno.
Taariikhdiisan ku hayay uu iga sheekeyay dugsigiisa hoose dhexe iyo dugsiga sare wuxuu uga baxay gobolka Bay magaalada Baydhabo. Xilligii dawladdii dhexe wuxuu ahaa kaadir xisbi ah oo xisbigii hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed kaadirintii uu ka mid ahaa wuxuu kaloo soo qabtay xilligii u dhexeysay 1983-84 wuxuu soo qabtay maxaa lahay wuxuu ahaa nin oo maxaa lahay oo xilal kala duwan kasoo qabtay degmooyin ay ka mid yihiin Sablaale iyo degmooyinkan Diinsoor iyo Bilad Xaawo. Diinsoor uu ka noqday dug magaalo iyo labadaas degmo uu ka noqday guddoomiyihii degmada oo meeshaas uu ka noqday. Wuxuu kaloo uu ahaa nin oo maxaa lahay bartay cilmigan oo culunta siyaasadda ah. Wuxuu ka baxay 1983-84 ayaa wuxuu bartay macadkan Fiidham ka baxay. Wuxuu bartay cilmigan oo ku saabsan maareynta iyo maamulku bartay culunta siyaasadda diploma ka heystay. Nuno Maxamed wuxuu ka mid ahaa 2010-2012 xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ku meel gaarka ayuu ku jiray. Wuxuu kasoo qabtay xilal badan oo kasoo qabtay mar wuxuu noqday 2004-2007 wasiir ku-xigeenkii wasaaradda batroolku noqday. Wuxuu kaloo noqday wasiirkii warfaafinta ah 2007-2008 wasiirka dhalinyarada iyo cayaarahan wuu noqday 2008-2009 tan kale wasiirka wasaaradda dastuurka federaalka wuxuu noqday 2009-2010 laga soo bilaabo 2010-2011 wuxuu ahaa guddiga dastuurka ku jiray guddoomiyuhu ka ahaa 2014 wuxuu noqday wuxuu ku laabtay Baydhabo meeshaas oo loogu soo doortay madaxweynihii Koonfur Galbeed ee lixda gobol taasoo ay ka biidiideen dowladda federaalka iyo beesha caalamka. Markaas wuxuu haddana ku biiray dowladdii maamul goboleedkii Koonfur Galbeed wuxuu noqday wasiirkii xanaanada xoolaha iyo dhirta iyo daaqa.
Muddooyinkii u dambeeyey madoobe Nuno Maxamed waxa uu u badnaa gobollada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya isagoo ka mid ahaa mas-uuliyiinta sare ee maamulkaasi oo uu xilal kala duwan ka qabtay. Hase ahaatee bishii Juulaay ayna dhaaftay ayaa madoobe Nuno loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi. Geeridiisana waxa ay timid isagoo safar shaqo ku jooga magaalada Muqdisho oo todobaadkan uu soo gaaray.
Hadda wuxuu safar u yimid xamar u yimid wuxuu la socday madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan la socday wuxuu rabay inuu ka qayb galo shirki oo hadda loogu yeeray madaxda madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yeeray.
Kastaka uu howlaha uu dalka usoo qabtay madoobe Nuno Maxamed nin noocee ah ayuu ahaa. Waa kan mar kale Idris Cabdi Dhaqtar.
Wuxuu ahaa nin aad iyo aad u talaazul badan markii uu noqday madaxweynaha Koonfur Galbeed lixda gobol talaazul uu sameeyey isagoo markaas xaalad adag lagu jiro banaanbaxyo ay dhacayaan ayuu ka tanaasulay. markii cadaadis xoog uu kaga yimid dhinaca beesha caalamka iyo dowladdii markaas jirtay oo Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu hadda tobanka hadda lasoo dhaafay toddobaadkii ahaa wuxuu soo dhisay maamulkii oo golihii hoose ee deegaanka ee degmada Xudub. Sidiisa wuxuu ahaa nin maxaa lahay aad iyo aad dhinaca siyaasadda iyo arrimaha gudaha uu takhasus u lahaa.
Marka laga soo tago kaalintiisa siyaasadeed, Allaha u naxariistay madoobe Nuno Maxamed waxa uu ahaa shaqsi naxariis badan oo ay si weyn u qadariyaan qoyskiisa. Sida uu ii sheegay walaalkii Maxamed Nuno Maxamed oo degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Wallaahi madoobe wuxuu ahaa nin magaalo iska ahaa, macnaha wuxuu kusoo barbaaray degmada Diinsoor. Nin maaragtay inta badan macnaha iska maaragtay maxaa la yiraahdaa qof gaabano maxaa layirahda aad iyo aad maaragtay anaka kulib waalid noo ahoo macnaha aad u naxariis badanoo macnaha raxmad badanoo macnaha cidda maaragtay maxaa layirahda iyo ehelka oo dhan macnaha aad ugu qalbinahuulo macnaha u naxariis badan ba noo ahaa. Halhaasuu ka tegay caruurna 7 caruur ka tegay. Wiilkiis ugu weyn waxaa dhashay 7-2 ka u yar waa taarikh ha waqtiga dhashad toos uma sheegi karo laakiin adiga 18 meelahaasu jira cunugiis. Geeridiis waxay soo gaartay waqtigii macnaha ayagu u ahayd macnaha Soomaaliya maqabka si loo waysanaa macnaha hoteel u deganaa si loo waysanaa macnaha hoteelkii la galay dagaala ka socda siina loo lahaa markii dambe madow waa dhintaana la yiri. Madow markii ugu dambeysay aan wada hadalna waxaa laga joogay geeridiis macnaha 3 beri ka hor.
Intuu markaas joogay?
Xamar uu joogay.
Markuu xamar yimid ahayd?
Allah
u naxariistay madoobe Nuno Maxamed waxaa goor dhaweyd lagu aastay magaalada Baydhabo kadib markii maydkiisa ay saakay diyaarad kasoo qaaday magaalada Muqdisho. Waxaana aaskiisa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dadweyne kale.
Aasi Ibrahim Cashuud oo warbixin nooga diyaarisay dhimashadii allah uu naxariistay madooba nuuno maxamed oo ka mid ahaa dadkii lagu dilay hotel naasax bolood labo ee magaalada muqdisho maalintii shalay ahayd.
maxamed oo weli waxaynu ku guda jirnaa khasaarihii uu geystay qaraxaasi weerarka uu xigay ee ka dhacay hotel naasax bolood laba ee magaalada muqdisho shalayto. dadka kale ee ku dhintay qaraxaasi waxaa iyaguna ka mid ahaa cabdinaasir gaarane oo hore u soo noqday mid ka mid ah xildhibaanadii dowladdii ku meel gaarka ahayd, waxaa kaloo uu noqday wasiir ku-xigeen hore. sidoo kale cabdulaahi xaaji xasan bushkin oo isaguna ahaa siyaasi ganacsade ahaa ayaa ka mid ahaa dadkii dhowaantan dib ugu noqday dalka ee qurba joogta ahaa, waxaana uu ka mid noqday dadkii ku geeriyooday weerarkaasi. sahre cabdi axmed ayaa la xiriirtay dad ay si dhow isku yaqaaneen labadaasi mas-uul. warbixintana nooga diyaarisay
allaha u naxariistee cabdinaasir gaarane waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta lagu xasuusto kalfadhiyadii baarlamaanka ee dowladihii ku meel gaarka ahaa. waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee madaxweynaha uu ka soo noqday madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed. waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii ka soo galay dhinaca dowladda dhanka asmara. waxaa sidoo kale uu noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha. eebaha u naxariistee xildhibaan muddo markii uu soo ahaa kadib ayaa waayadan dambe uusan ka mid noqonin baarlamaanka, hase yeeshee waxaa lagu xasuustaa oo uu haatan ahaa guddiga qaran ee loo xil saaray taakulaynta ciidamada qalabka sida milatariga soomaaliya. xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee muddada soo ahaa xildhibaanada dowladda ayaa wuxuu iga waramay qofkii uu ahaa allaha u raxmaday cabdinaasir gaarane.
runtii wuxuu ahaa nin xildhibaanada aada uga dhex muuqda wax badan. runtii uu ka qeybgalka nashaataadka yacni baarlamaanka laga maratay laga xusi karo ha yeeshee dad sidii isaga u firfocoonaa iyo sidii isaga u maratay uga dhex muuqday xildhibaanada wuxuu noqday wasiir ku-xigeen maaragtay xanaanada xoolaha. markii ka horeeyeen runtii walaalkii oo aada maaragtaynin musaqaf ah oo isana aada taqaanaan oo wasiirkii tacaliinta iyo hidaha maaragtay marsoo noqday wasiir ducaale oo isagana marka intooda ay ahaayeen raggii dhinaca maxaakiimta iyaga xisaaba lahaa.
sidoo kale dadka ku dhintay qaraxaasi waxaa isna ka mid ahaa ilaahay ha u naxariistay cabdulaahi xaaji xasan oo lagu magacaabi jiro bushkin. bushkin waxa uu ahaa nin siyaasi ah ahaa ganacsada qurba jooga. sidoo kale waxa uu dhowaantan dalka soomaaliya dib uga soo noqday magaalada Birmingham oo qoyskiisa ay degan yihiin. waxaa sidoo kale uu si weyn ugu lug lahaa arrimaha siyaasadda ee gobollada jubbooyinka iyo dhinaca dhaqanka. waxaa cabdulaahi xaaji xasan uu ku dhashay sannadkii 1943 degmada luuqganaana ee gobolka Gedo, halkaasi oo uu ku soo qaatay waxbarashadiisa heerka aasaasiga ah ee hoose iyo dhexe. waxaase jaamacadda iyo sidoo kale iskuulka sare uu ugu soo gudbay dhinaca magaalada Muqdisho. waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee 1972 loogu qaaday aqoon kororsiga waxbarashada magaalada Moscow ee cariga Ruushka. waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii kacaanka. waxa ay si weyn isu yaqaaneen Buraale Sheekh Cali oo ah isna siyaasi qora ah kuna sugan magaalada Muqdisho.
saddexda degmo oo sidii sheekana waxay ahaayeen Jilib iyo Badhaadhe iyo Sakow. markii dambena wuxuu noqday agaasimaha guud oo wasaaradda intada wasaaradda tegay horka wuxuu noqday maareeyaha hoteelkii Curuba la dhihi jiray oo dalxiiska ayuu ka noqday madax ka noqday. kadibna waxaa laga dhigay agaasimaha guud oo wasaaradda warfaafinta. markii dalku burburay wuxuu ahaa agaasimihii guud oo wasaaradda warfaafinta ugu dambeeyay. wuxuu ahaa nin bulshaya runtii aad iyo aad dadka u duba oo dersi ah oo waxa la waxaya bixiya oo muxuu ahaa dadku ay aad u jecel yihiin.
muddo haatan laga joogo kontameeye sano ayaa sidoo kale waxay isyaqaaneen cabdulaahi xaaji xasan bushkin maxamed maxamuud warsame jaango-an. wuxuu isna iga waramay intii uu ka yaqaanay allaha u raxmaday cabdulaahi xaaji xasan.
waxaan isbaranay 2007-kii koorasyadii ahaa ay mooska lagu wada aadayey oo siyaasadda lagu baranayey. kabacdi markuu soo noqday muddaan wada shaqaynay, kadib guddoomiye degmaa loo magacaabay. guddoomiye degmo wuxuu ka noqday magaalada la yidhaaho Badhaadhe, kadibna agaasimaha guud oo hoteelkii Al-Curuub uu noqday ilaa dowladdu burburaysay dowladdii dhexe, halkaasuu madax ka ahaa. kadibna gedaha wada nimid kadibna wuxuu aaday dalka Sweden sagii haaskiya si iyo arruurkiisi.
Weerarka hotel Naase Hablood ayaa waxaa dadka ku dhintay ay gaarayaan 22 qof.
Aad iyo aad umaadantahay Tahir Cabdiaxmed oo iyaduna warbixinta nooga diyaarisay 2 ka mid ah dhibanayaashii hotelka Naase Hablood 2 ee shalay uu weerar ku qabsaday. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.